Vojislav Marijanović, osnivač je sekcije za istoriju medicine i farmacije Srpskog lekarskog društva 1950. godine, čiji je sekretar bio 15 godina i osnivač sekcije za istoriju farmacije Farmaceutskog društva Srbije, čiji je sekretar bio 23 godine, a kasnije i predsjednik. Vojislav Marijanović je dao veliki doprinos u oblasti istorije farmacije. Bio je organizacioni sekretar Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije 1954. godine i sekretar društva do 1960. godine. Kao viši naučni saradnik Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, bio je upravnik muzeja i nastavnik istorije farmacije.